Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí. Tak Bůh nás ve své dobrotě znovu vede do knihy proroka Daniele. A jsme ve třetí kapitole, kterou jsme slyšeli, a která je znovu jedním celkem. Je to jeden ucelený příběh. Je to jeden z těch známějších příběhů z knihy Daniel. Příběh o záchraně z ohnivé pece. Tak Bůh je svrchovaný zachránce svého lidu. Bůh zachraňuje. A zachraňuje nejenom před nebezpečím, nejenom před útiskem a pronásledováním a soužením, ale zachraňuje také uprostřed soužení, uprostřed pronásledování a vytrhuje dokonce z rozpálené ohnivé pece. Bůh je velký a jemu patří všechna naše chvála. Tak pojďme ještě na začátek se sklonit k modlitbě a vzdát Bohu chválu. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti za povzbuzující slova. A děkujeme ti za příběh, který si nám zachoval, proto abychom byli povzbuzeni a posíleni ve víře. Děkujeme ti, pane, za odvahu těch mužů. A děkujeme ti za to, že ty jsi ten, kdo vzbuzuje víru v srdcích mužů i žen. Že ty jsi ten, kdo dává odvahu a sílu. A že ty jsi ten, kdo stojí pevně a nepohnutelně, kdo vládne svrchovaně nade vším. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme přicházet k tobě, k živému, velikému Bohu. Že se ti můžeme klanět, že tě můžeme uctívat, že můžeme studovat tvoje slovo a poslouchat ho. A děkujeme ti, Otče, za tvou dobrotu, kterou nám prokazuješ. A prosíme tě, pane, aby i dneska si promlouval do našich životů, aby i dneska ses oslavil mezi námi, aby si vyvýšil svého syna, našeho pána Ježíše Krista. Prosíme tě za to, aby si pohnul naším srdcem, pane, aby si pohnul naší vůlí, naší silou, pane, našimi životy. Smiluj se nad námi, pane, jednej v našich životech k svojí slávě, abychom byli věrní, abychom tebe oslavovali vším, co děláme ve svých životech. Tak tobě buď, Otče, chvála, čest i sláva. Amen. V předchozí kapitole, ve druhé kapitole Daniele, tak jsme opustili ty tři mládence ve chvíli, kdy byli povýšeni Nebukadnézarem a kdy jim byla svěřena vláda nad babylonskou krajinou. Tak stali se významnými, vysokými královskými úředníky. A ten náš příběh ve třetí kapitole tak se odehrává o něco později. Bible nepíše přesně, kdy se to odehrálo. Překladatelé řeckého starého zákona, nějakých 250 let po tom, co se odehrál tento příběh, tak ho umístili tento příběh do 18. roku vlády krále Nabukadnézara, to znamená do roku 586 před Kristem. Do doby, kdy už byl zbořen jeruzalémský chrám, kdy byl vypálen, kdy byl zničen Jeruzalém, kdy všechen lid Izraele byl odveden do babylonského zajetí. Jsou jiné názory, někteří současní učenci na základě dochovaných babylonských kronik, tak říkají, že to se odehrálo možná o něco dříve, umísťují tu událost třetí kapitoly někdy do roku 593, tedy o 9 let dříve, ale nebo o 7 let dříve. Je to celkem jedno, protože vidíme, že je tam určitá prodleva mezi druhou a třetí kapitolou. Zdá se, že Nabukadnézar zapomněl na sen, který měl. Sen o veliké soše. Sen o Božím království, které přijde na tuto zem. Na sen, který ho rozlušil, který byl jeho noční můrou. Možná si pamatoval jeden detail, že on je tou zlatou hlavou. A tak přišel s nápadem, který je blízký všem diktátorům. Postavím zlatou sochu. Celou zlatou sochu. Postavím svoji sochu. A přikážu celé zemi, aby se poklonila před touhle sochou. Tak celá země se sjednotí v aktu uctívání. To je náš příběh. Je to zajímavé, že v tomto příběhu nenacházíme Daniela. Neptejte se mě proč, nevím. Prostě tam není. Nefiguruje tady. Je to příběh Šadráka, Mešaka a Abednega. Vysokých královských úředníků, kteří se odmítli poklonit před modlou a raději riskovali smrt. Tak pojďme se podívat do toho našeho textu. Ten příběh začíná takovou výzvou, která stojí za textem. Výzvou, která říká, že jenom Bůh má být uctíván. Na začátku třetí kapitoly vidíme náboženskou, ekumenickou slavnost. Král dal postavit zlatou sochu a obeslal všechny důležité státní úředníky. Všichni měli přijít a poklonit se před tou zlatou sochou. Ten text několikrát opakuje výčet všech těch úředníků, které král obeslal. Opakuje také výčet všech nejrůznějších hudebních nástrojů, které měly být použité při tom aktu uctívání, při tom klanění se. Jednalo se o skutečnou modloslužbu. Tak je to zjevné z těch textů, které tam máme, například z 12. verše. Byla to velice okázalá slavnost. Veliká slavnost. S velkým orchestrem, s významnými lidmi. S nejvýznamnějšími lidmi z celého království. S lidmi ze všech národů a jazyků. Na té sluncem rozpálené babylonské pláni. Možná to bylo na předměstí Babylona. Tam stála obrovská zlatá socha. Socha, která zobrazovala nejspíš toho sebestředného, pyšného diktátora. Nabukadnézara. Jako většina starověkých panovníků, tak i on se považoval za boha. A tady máme důkaz toho, že si nechal vzdávat božské pocty, že měl být uctíván. Ten akt uctívání sochy měl být také vyjádřením podanosti králi a měl vést ke sjednocení celé říše. Něco podobného uvidíme znovu v 6. kapitole, kde král Kýros vydal výnos, že 30 dní se nesmí lidé modlit k nikomu jinému, k žádnému jinému bohu, než k němu samotnému. Tam je hlavní postavou Daniel, tak to uvidíme v 6. kapitole. Tak mělo být dosažené zase vnější jednoty, poddanosti králi. A společně s tím příkazem, který byl dán, příkazem klanět se před zlatou sochou, tak bylo vyhlášeno také ultimátum. Podívejte se do toho textu. Kdokoliv by se neklanil, bude vhozen do rozpálené ohnivé pece. Ta pec byla na místě, společně s tou zlatou sochou. Tak nevíme přesně, jak to tam vypadalo na té pláni. Ale byla tam obrovská zlatá socha a někde možná vedle ní rozpálená ohnivá pec. A lidé dostali svobodně v uvozovkách na výběr. Buď se pokloníte, to je soše tady, anebo tady máte ohnivou pec. Obě možnosti měli lidé přímo před svýma očima. Tak ti nejvyšší a nejdůležitější lidé z celé říše stáli před obrovskou, nehybnou, mrtvou, zlatou sochou, před dílem lidských rukou, před sochou, která má ústa, ale nemluví, má oči, ale nevidí, uši neslyší, má ruce, kterýma nemůže hýbat a nohama, kterýma nemůže chodit. A přesto ti nejvýznamnější lidé celého království se mají poklonit před kusem kovu. Před chladným kusem kovu a vzdát mu poctu. A to za zvuku mnoha hudebních nástrojů. Za zvuku slavnosti, které mají, nástrojů, které mají přinést život do toho aktu uctívání, do té modloslužby. Které mají vytvořit zdání radosti a chvály. Je to absurdní. Je to absurdní situace, absurdní podívaná. A myslím, že Daniel to chtěl vyjádřit, když tam opakuje pořád dokola ten výčet všech úředníků, všech státních orgánů, které se shromáždily, aby se klaněli před zlatou sochou. V tom neustálém opakování vyniká ta absurdnost situace. Ty na jedné straně je dílo lidských rukou a na druhé straně lidé, kteří mají uctívat to dílo lidských rukou. Je tady pyšný král, který se chce přesvědčit, že se všichni pokloní a že ho lidé budou uctívat. Tak máme tady zlatou sochu a máme tady rozpálenou ohnivou pec. Tak to bylo před očima toho obrovského zástupu, který myslím, že byl sevřený strachem. Protože měli jednoduchou možnost volby. Buď se pokloní, anebo zemřou. Jakmile zazněl hlas, sedmý verš říká, že jakmile uslyšeli zvuk, padli a klaněli se. Jakmile zaslechli, padli a klaněli se. Uctívali mrtvou modlu, klaněli se dílu lidských rukou, výtvoru lidských rukou. Jaká je to pošetilost? Jak obrovské je to rouhání? Vždyť jenom Bůh má právo na to, aby byl uctíván. Nikdo jiný. Izraelci dostali skrze Mojžíše zákon. A první dvě přikázání tohoto zákona se zaměřovala na uctívání. V Exodu 20 čteme od prvního verše slova zákona. Slova, která byla vytesaná do kamenných desek. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Tak tento zákon byl dán téhle podobě Izraeli, nikoli v pohanu. Ale písmo nás nenechává na pochybách, že je jenom jeden Bůh, který je hoden uctívání. Že je jenom jeden Bůh, který je hoden veškeré chvály. A že klanět se čemukoliv jinému nebo komukoliv jinému je sprostá modloslužba. Ohavnost, urážka živého Boha. Boží slovo mluví celkem jasně a říká, že celé stvoření svědčí o Boží slávě. Celé stvoření svědčí o stvořiteli a o tom, že je dílem Božích rukou. A celé stvoření vede každého člověka k tomu, že jenom Bůh má být uctíván, nikdo jiný. Podívejte se se mnou do první kapitoly listu Římanů. V Římanům v první kapitole od 21. verše, tam čteme tam o Bohu, nebo od 20. verše. Předtím je tam řečeno, že to, co lze o Bohu poznat, Bůh odhalil. A 20. verš říká jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné. Lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Neuctívali ho jako Boha. Doslova je tam, nevzdali mu slávu, neoslavovali ho. Ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Živého stvořitele vyměnili za stvoření. Neuctívali Boha. A místo něj uctívali stvoření nebo dílo svých vlastních rukou. Proč? Protože jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Protože jsou svou podstatou a svým charakterem vzbouřenci, kteří nenávidí Boha. Zatvrzelí popírači živého Boha. Ale jenom Bohu patří chvála. Jenom Bohu patří čest a sláva. A Bůh svou slávu nikomu nedá. Skrze proroka Izajáše řekl, já jsem Hospodin, to je mé jméno, svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepodstoupím modlám. Izajáš 42:8. Bůh se o svou slávu nebude s nikým dělit. Bůh svou slávu nikomu nepodstoupí, jenom on sám musí být uctíván, nikdo jiný. Vzpomeňte si na ten příběh z 1. Samuelovi z 5. kapitoly, kde se Izraelci, pelištejci zmocnili schrány, o které věděli, že to je součást Božího domu, že tam je Bůh uctíván. A tak tu schránu odnesli do domu svého Boha, do domu své modly, do domu Dágona a postavili k soše Boha Dágona. Je tam další náboženský předmět. Co se stalo druhý den? Druhý den ráno našli sochu Dágona, jak leží na tváři před schránou smlouvy. Tak si řekli, no tak, možná bylo zemětřesení, něco se stalo, tak postavili zpátky sochu Boha Dágona. A když přišli druhý den, znovu socha Dágona ležela na zemi. A hlava a ruce sochy ležely na prahu toho domu. Bůh svou slávu nepodstoupí modlám. Bůh bude odstíván. Bohu se nebude nikdo vysmívat tím, že by se klanil nějaké modle. Boha nikdo nebude srovnávat se sochou, s výtvorem lidských rukou. Každé takové uctívání, každou takovou modloslužbu Bůh potrestá. Bůh je tou nejvyšší bytostí, která existuje. A z tohohle titulu, z toho, kým Bůh je, mu patří všechna sláva, všechna čest, všechna chvála, všechno uctívání. A uctívat cokoliv jiného, než Boha samotného, je modlářství. Je to vyhlášení nepřátelství proti Bohu. Když se podíváme zpátky do našeho textu, v našem textu se Nabukadnézar chce srovnávat s Bohem. Chce být jako Bůh, chce mít jeden lid, chce mít jedno uctívání, chce mít jednu vládu. A vypadá to, aspoň chvíli, že se mu to daří. Že všechno jde tak, jak si naplánoval. Až do 8. verše, kdy někteří lidé přicházejí a odhalují vzpouru proti králi. Tak všimněte si, že kdyby tam nebyli ti hvězdopravci nebo chaldejci, kteří byli udavači, tak by se král nic nedozvěděl. Přišli astrologové, kteří udali Judejce. Tam ti místodržitelé se neklaní králi. Oni přicházejí za králem a připomínají mu jeho výnos. Říkají mu, tak když si nařídil, že kdo se nebude klanět, tak musí do té pece. Zdá se, tak to vypadá aspoň podle 12. verše, že tím hlavním motivem těch astrologů, chaldejců, že byla touha po pozici Judejců, po pozici Šadraka, Méšaka a Abednega. A tak ohlašují králi vzpouru tří Judejců, kteří neuctívají královi bohy a kteří se neklaní zlaté soše. Co to dělá s králem, vidíme ve 13. verši. Je rozlícen, rozhořčen. Někdo se opovažuje kazit mu jeho modlářskou slavnost. Někdo se opovažuje kazit mu jeho náboženství. Někdo se opovažuje neposlouchat královi rozkazy. A tak znovu opakuje svoje výhrušky. A připojuje k ním, podívejte se do 15. verše, také rouhání. Říká, jestliže se nepokloníte v tu hodinu, budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A dodává, a kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Jaká pýcha! Jaké rouhání! Kdo je ten Bůh, který by se mohl srovnávat s Nabukadnézarem? Jaká troufalost, zaslepenost, jaké sobectví. To jsou slova nevěry, která je v srdci každého člověka, moji milí. Jsou to slova, která stojí za každou modloslužbou, protože v tom konečném důsledku každý, kdo si volí svého Boha a klaní se svému Bohu, je sobeckým modlářem, ničím jiným. Protože neuctívá živého, svrchovaného Boha, ale modlu svého vlastního srdce a uctívá v konečném důsledku jenom sebe sama. chce svým vlastním způsobem, svou vlastní cestou získat spasení a vládu jak nad svým životem, tak ideálně i nad životy všech ostatních. Ale jenom pravý a živý Bůh musí být v centru našeho uctívání. V centru naší zbožnosti a naší bohoslužby. A to nás vede dál k dalšímu bodu dnešního kázání, k dalšímu textu. Kde vidíme, že Bůh je skutečně uctíván. Živý Bůh je uctíván. Bůh poslal svůj lid Izrael do vyhnanství v Babyloně. Tím důvodem, proč Bůh vydal Izrael na Nabukadnézarovi, byla vzpoura, bylo modlářství, bylo neposlušnost Izraele. V druhé knize Paralipomenon ve 36. verši, tam jsou vypsané všechny ty důvody. A je tam napsáno, jak Izraelci neposlouchali Hospodina, jak odmítali jeho proroky, jak se klaněli kdejaké modle, jak obětovali modlám, jak jednali podle ohavností pro národů, které Bůh před nimi vyhnal. A proto je Bůh vydal do rukou babylonského krále. Ten Izrael, o kterém čteme ve Starém zákoně, byl nevěřící lid. Byl to vzpůrný lid, byli to modláři. Byl to jenom zatvrzelý a tělesný obraz toho skutečného božího lidu. Jímž je církev, složená ze znovu zrozených židů a pohanů. A přesto si Bůh v každé době, v každé generaci v Izraeli zachoval ostatek. Ostatek, který nesklonil svá kolena před žádnou modlou. Ostatek, který uctíval živého Boha. V tom našem příběhu vidíme opravdu malinký ostatek. Tři mládence, tři mladé muže, tři nejvyšší úředníky babylonské říše. A když si je král nechal předvést, aby mu vysvětlili své počínání, vysvětlili mu, že mu nemusí nic vysvětlovat. Že nemají zapotřebí dávat mu nějaké vysvětlení, protože slouží svému Bohu. Oni dobře věděli, jakou mají volbu. A jejich volba odpovídala novému srdci, které jim Bůh dal. Srdci, které je poslušné, které je podané Bohu. A proto se nepoklonili před zlatou modlou, ale zůstali věrní svému Bohu. Podívejte se do toho našeho textu, jak silná je jejich odpověď, 17. a 18. verš 3. kapitoly. Jak statečně vyznávají svého Boha. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Ale i kdyby ne, to jsou slova víry. To jsou slova nespochybnitelné důvěry. To je vyznání, které není prázdné. To je vyznání, za kterým stojí jejich život. A za okamžik to dokážou svým životem. Oni říkají, Bůh nás může vysvobodit. Bůh to mohl s nimi zařídit jako s Danielem, který tam pravděpodobně nebyl. Ani oni tam možná nemuseli být. Ale boží plán byl jiný. Bůh to mohl zařídit tak, že by si nikdo nevšiml toho, že ti tři Judejci se neklanějí. Ale boží plán byl jiný. Bůh to mohl zařídit tak, že v tu chvíli, kdy stáli před Nebukadnézarem, mohl pohnout jeho srdcem a on je mohl propustit. Ale boží plán byl jiný. Boží plán byl, aby ti to tři muži dokázali svou víru také svými činy. Aby byli vhozeni do rozpálené ohnivé pece. Tak jak ohromná je víra těch mužů. A možná jak zahambující je pro nás. Jak často si zoufáme a řešíme, jestli se máme přiznat ke Kristu, jestli v té nebo v té situaci, ve které zrovna jsme, je to opravdu tak nutné. abychom byli tak dogmaticky a úzkoprse věrní svému Bohu. A to nám nejde o život. Tak jako těm třem tady. Poslouchejte slova Pána Ježíše, co říká o následování, co říká o věrnosti. V Matoušovi v 10. kapitole od 32. verše říká: každý, kdo se ke mně přizná před lidmi. K tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mě, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mě, nalezne jej. Pán nás volá ke statečnému, věrnému vyznání. Volá nás k víře, která bude odvážná. I když lidé kolem nás ji budou nazývat fanatickou. Volá nás k víře, která bude pevná. I když lidé kolem nás ji budou nazývat bláznivou a pošetilou. Volá nás k víře, která bude ochotná zapřít svůj život, aby byl vyvýšen a oslaven náš Pán. Taková víra vzbuzuje nepřátelství a hněv. Podívejte se zpátky do našeho textu. Podívejte se do 19. verše. Všimněte si Nabukadnézara. Tu se Nabukadnézar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abednegovi změnil, rozkázal vytopit pec 7x víc, než se obvykle vytápila. Vyznání víry přineslo hněv. Věrnost Bohu bude pronásledována. Věrnost Bohu nenajde na tomhle světě pochopení. Věrnost Bohu bude často znamenat hněv lidí kolem nás. Rozlícení. Písmo jasně říká, že každý, kdo chce zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. 2. Timoteovi 3.12. Ježíš říkal svým učedníkům, že budou pronásledováni, protože on je pronásledován. Že budou kvůli němu pronásledováni. A tak by nás nemělo překvapovat, když se to děje. Možná bychom se měli znepokojovat, když se to neděje. Možná bychom se měli ptát sami sebe. Zda jsme skutečně věrní svědkové Pána Ježíše Krista. Tak nechtěl bych to nějak paušalizovat nebo to vidět černobíle, protože Boží slovo nám ukazuje, že Bůh dává svému lidu čas pokoje. A Bůh dává svému lidu také zkoušky. A dopouští, že Boží lid musí procházet zkouškami. Obojí má svoje místo v životě Božího lidu. Ale nikdy bychom si neměli začít myslet, že svět kolem nás bude obdivovat naši víru. Naši věrnost Bohu. Že svět kolem nás bude obdivovat naše vyznání Krista. A pokud to tak je, tak bychom se měli ptát, jaké jsou základy naší víry. Jestli náhodou nezaměňujeme uctívání Krista s klaněním se zlaté soše. Tady se vrátíme do našeho příběhu. Muži, kteří vhodili Šadraka, Méšaka a Abednega do rozpálené pece, do velmi rozpálené pece, nepřežili to, že se přiblížili tak blízko ohni. A co se stalo s těmi třemi? Bůh je vytrhl. Bůh je vytrhl z prostředku ohně. Podívejte se, co viděl král spolu s ním a spolu s ním všichni, kteří tam byli shromážděni na té pláni Dura. V 25. verši král zvolal: hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá Božímu synu. Bůh vytrhl svoje věrné z prostředku zkoušky. Je milosrdný a moudrý. Moji milí, někdy nás Bůh ochrání před zkouškou samotnou. ale myslím, že mnohem častěji nás zachraňuje uprostřed zkoušky. Uprostřed těch nejtěžších zkoušek. Co si asi mysleli ti tři muži, když je nesli svázané do té pece? Tak myslím, že si mysleli, tak to je konec. Možná mysleli na své rodiny, pokud nějaké měli, na to, že se nestihli rozloučit, na svoje manželky, děti. Možná měli strach z plamenu. Ale věřím, že nepochybně zakoušeli také pokoj kvůli svému vyznání víry. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení. A Bůh? Bůh se k ním přiznal. Bůh je vytrhl z plamenu. Ve chvíli, kdy si mysleli, že jsou mrtví, tak je Bůh vytrhl ze spáru smrti. A postavil je na nohy. Ochránil je před mocí Nabukadnézara a před plameny rozpálené ohnivé pece. Uprostřed plamenů se procházeli bez spout a spolu s nimi čtvrtý muž, podobný Božímu synu. Pán Ježíš Kristus se zastal ostatku svého lidu. Zastal se svých svatých, svých věrných. Vysvoboditel přišel až do samotného chřtánu smrti a vytrhl tam otuď svůj lid. Náš Pán s námi sdílel náš život, aby nás zachránil před smrtí a dal nám svůj život, abychom my mohli žít jeho životem. Stal se jedním z nás, vzal na sebe tělo, lidské tělo a v podobě člověka podstoupil smrt na kříži. Ne kvůli sobě, ale kvůli nám, kvůli našim hříchům, kvůli svému lidu. Ti tři mládenci v ohnivé peci se setkávají s Božím synem, který je zachraňuje z prostředku ohně a vytrhuje je ze spáru naprosto jisté smrti. Tak myslím, že tohle byla nepochybně mnohem lepší podívaná než klanění se zástupů zlaté soše za zvuku fanfár. V tu chvíli šla zlatá socha stranou. A pohledy všech se upírali na tu ohnivou rozpálenou pec. Král byl v šoku. Sám přišel k té peci a vyzývá ty tři mládence, aby vyšli ven. A všimněte si, jak je oslovuje. Služebníci nejvyššího Boha. Sám král tady vidí, že je Bůh, který má moc vysvobodit člověka z jeho ruky. Lidská pýcha se tady musí sklonit před Božím majestátem. Bůh povyšuje ty, kdo ho uctívají. Ať jsou nyní jakkoliv ponižováni, ať jsou pronásledováni nebo utlačováni, Bůh je nakonec vyvýší. Poníží ty, kdo se povyšují. Protože Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. A písmo říká v Římanům 10.11, že kdo v něho věří, nebude zahanben. Bůh obhájí svůj lid. Ale kdo nevěří, dělá z Boha lháře a bude zahanben. Ponese trest za svou pýchu, za svou nevěru, za svou vzpouru. Přijde den, kdy budou otevřeny nebeské knihy. A kdo nebude nalezen v knize života, bude vhozen do rozpáleného ohnivého jezera, kde bude pláč a skřípění zubů, kde bude věčné soužení. Proto voláme všechny lidi k tomu, aby činili pokání, aby věřili v Pána Ježíše Krista, aby se spolehli na jeho milost, protože jenom v něm a skrze něj je Bůh vyvýšen, je Bůh uctíván, je Bůh oslavován. Jenom ve víře v Pána Ježíše Krista je Bůh oslaven. A k oslavě Boha směřuje celá třetí kapitola, závěr té kapitoly. Tak možná je to na jedné straně oslava tělesná. A přesto je Bůh oslaven. Je to oslava z úst člověka, který byl konfrontován Boží velikostí, Božím majestátem, ale jeho srdce zůstává neproměněné. Podívejte se do 28. verše. Král sám vzdává Bohu chválu, říká, požehnán buď Bůh Šadrakův, Méšakův a Abednegův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Přestoupil královo slovo Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a klanět se nějakému jinému bohu než bohu svému. Bůh měl svůj plán s Nebukadnézarem. My to uvidíme dál ve 4. kapitole. A tady mu dopřál vidět svou moc. Proto teď Nebukadnézar mluví o boží velikosti. Proto žasne nad boží velikosti. A byl to střípek na cestě k tomu, kdy byl Nebukadnézar vytažen z temnoty a Bůh mu dal světlo života. Tak v dějinách církve bylo mnoho těch, které Bůh z prostředku ohně nezachránil. Mnoho mučedníků položilo svůj život kvůli Kristu. Mnoho jich bylo upáleno. A jejich kati se na ně dívali s chladnýma očima a se zatvrzelým srdcem. Z jejich úst nevyšla taková chvála jako z úst Nebukadnézara. Vedlo je to jenom k zatvrzení. U Nebukadnézara také ještě nevidíme pokoru proměněného srdce. Stále tam vidíme pýchu. Podívejte se do 29. verše. Nevidíme tam pokoru, která vede k bázni, ale pošetilost, protože vydává rozkaz. Kdokoliv z lidí, kterékoliv národnosti a jazyka by řekl něco proti Bohu Šadrakovu, Méšakovu a Abednegovu, ať je rozsekán na kusy a jeho dům ať je učiněn hnojištěm, neboť není jiného boha, který by mohl vyprostit jako tento bůh. Nebukadnézar se stává obhájcem boha Izraelců. Ale Bůh nepotřebuje lidskou sílu. Bůh nepotřebuje moc krále. Nebukadnézar se o tom sám přesvědčil na vlastní oči. Tak možná můžeme chápat ten jeho rozkaz jako uznání židovského náboženství vedle náboženství Chaldejců. Židé neměli být pronásledováni kvůli Bohu, kterého uctívají. A kdokoliv by je chtěl pronásledovat, bude mít co dočinění s Nebukadnézarem samotným. Bůh ale nade vší pochybnost ukázal, kdo je pánem. A kdo vládne v celé situaci? Bůh ukázal, že člověk je jenom prach. Že i ten nejmocnější, ten, který se nazýval králem králů, takže nemá moc a nemá svůj život ve svých rukou. Že ten, který byl nejmocnější nade všemi, byl jenom ve skutečnosti pyšným lhářem a pomatencem. Nebukadnezar chtěl dokázat, jak stojí za svým slovem a tak vhodil ty muže do rozpálené ohnivé pece. Chtěl ukázat, že není žádný bůh, který by mohl vytrhnout člověka z jeho ruky. A Bůh ho usvědčil ze lži. Jednoduše. Takže vytrhl ty tři mládence z prostředku ohnivé pece. A potom, co to Bůh udělal, tak Nebukadnézar obrací a staví se na stranu boha Šadraka, Méšaka a Abednega. Ale Bůh nepotřebuje reklamu od bezbožníků. Nepotřebuje ochranu od nečistých a poskvrněných. Ten, který je tvůrce života, nepotřebuje, aby mu někdo zachraňoval život. A ten, který se směje pro národu, když se proti němu bouří, nepotřebuje chránit svou čest lidskou mocí a silou. Králova slova jsou pošetilá. Ukazují, že v tuhle chvíli ještě nechápal, kdo je Bůh a jaký je Bůh. Kdo je ten Bůh, který ho konfrontoval svou velikou mocí. Nicméně pochopil, že je tady Bůh, který dokáže vytrhnout člověka z jeho ruky, z moci babylonského krále. A tak znovu, stejně jako na konci 2. kapitoly, zahrnuje Šadraka, Méšaka a Abednega svou přízní. Zařídil, aby se jim dobře dařilo. Způsobil jim prospěch. Bůh se mocně oslavil na svědectví a na věrné víře těchto tří mužů. Bůh se ukázal jako všemohoucí Bůh, jako svrchovaný Bůh, který nejenom, že má moc zachránit, ale který skutečně zachraňuje. Který vytrhuje z plamenu ohně. Který se stará o svůj lid a pečuje o něj. Na příběhu těch tří mužů můžeme vidět krásný obraz našeho vlastního spasení. Kdo svými ústy vyzná Ježíše jako pána a kdo ve svém srdci uvěří, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, bude spasen a nebude nikdy zahamben. Kdo vyznává Ježíše jako pána? Má nové srdce, je nové stvoření, je součástí Božího lidu, má své občanství v nebesích a patří do Boží rodiny. A Bůh se o něj bude starat jako o své dítě. Kdo je v Kristu, je na nejbezpečnějším místě na téhle planetě, v celém stvoření. Protože není nikdo a nic, co by mohlo člověka vytrhnout z Kristovy ruky. Být v Kristu znamená být z bezpečí a být mimo Krista. Tak i kdybyste byli zavřeni v trezoru, tak budete na tom nejnebezpečnějším místě na světě, protože jste mimo Krista. Pán Ježíš je dobrý pastýř, který přišel, aby položil život za své ovce, aby se postaral o svůj lid. Šadrák, Méšák a Abednego věřili zaslíbením, které Bůh dal svému lidu, že až se naplní čas, pošle vysvoboditele, který je zachrání z moci hříchu, ze smrti, z temnoty, z přicházejícího Božího hněvu, z věčného odsouzení. Ale nevěděli mnoho o tomhle spasiteli. Přesto se s ním setkali uprostřed rozpálené ohnivé pece. Měli s ním společenství, měli s ním vztah. Setkali se s ním na místě, kam žádný bezbožník neměl přístup. Král Nabukadnézar stojí před ohnivou pecí a říká, pojďte ven, já za vámi nepůjdu. Pojďte vy ven a řekněte mi, co se stalo. Uprostřed pece byl s nimi Bůh. A žádný modlář se nemůže ukázat v Boží přítomnosti, dokud jeho hříchy nejsou přikryty Kristovou krví. A tak sám Bůh sestupuje k nám, aby nás zachránil, aby ochránil svůj lid, aby vytrhl svůj lid z těch nejtěžších zkoušek. Nechává ty zkoušky dopadnout na své svaté, ale uprostřed zkoušek je pozvedá, posiluje a dává sílu těmi zkouškami projít. Vzpomeňte si na Štěpána ve Skutcích. Bůh ho nezachránil před kamenováním. Štěpán byl ukamenován, zemřel. Ale Bůh ukázal Štěpánovi svou slávu, takže jeho tvář zářila jako tvář anděla. Viděl Pána Ježíše Krista, jak stojí po pravici Otce v nebesích. A proto mohl říct na adresu těch, kdo ho kamenovali, pane, odpustím tento hřích. Bůh je věrný a posiluje svůj lid v jeho soužení. Pavel v listu Korinským v 10. kapitole říká ve 13. verši, nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž ze zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Bůh připravil tuhle situaci v životě Šadraka, Méšaka a Abednega, aby se mohl oslavit na jejich životě. Aby se mohl prokázat jako svrchovaný Bůh, který zachraňuje z rozpálené ohnivé pece a vytrhuje z rukou rozlíceného bezbožného krále. Úplně stejně Bůh připravil spasení pro svůj lid a poslal svého syna, aby nás zachránil před přicházejícím Božím hněvem. Moji milí, blíží se den, kdy Pán Ježíš přijde znovu. Kdy přijde s 10 000 svatých a kdy bude zářit. Kdy bude zářit mnohem víc, než zářila ta zlatá socha na pláni Dura. A bude shromážděno všechno stvoření pod nebem. A tehdy každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí poklekne před Pánem. A každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. A nebude ani jeden, kdo by se mohl vzbouřit a postavit se jeho moci. Nikdo nebude mít na výběr. Protože už bude rozhodnuto. Na jedné straně budou ti, kteří jsou zapsaní v knize života od věčnosti. A ti se skloní před Pánem s radostí a s láskou budou vyznávat, že On je Pán. Ale Pánovi nepřátelé se pokloní, protože budou muset. Se skřípěním zubů budou vyznávat, že je Pán s odporem. A potom budou vhozeni do rozpáleného ohnivého jezera, kde stráví věčnost svědomím Kristovy velikosti a slávy. Ale požehnaní svatí vejdou do věčného požehnání, vejdou do radosti svého Pána, vejdou do slávy, kterou jim Bůh připravil před stvořením světa. A budou s ním na věky věku. Amen. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu, protože vidíme znovu, že není žádný Bůh jako ty. Není žádný Bůh kromě tebe, Pane. Není nikdo, kdo by si mohl nárokovat božské pocty, jenom ty. A děkujeme ti za to, že to znovu můžeme vidět z tvého slova. A děkujeme ti za ten povzbuzující příklad věrnosti těch tří mužů. A děkujeme ti za to, že můžeme vidět tvoji velikost v té situaci, ve které ty ses oslavil, Pane, když jsi je zachránil, když jsi je vytrhl z ohně a ze zkoušky. Pane, prosíme tě o tvoje slitování nad námi. Prosíme tě, Pane, o vytrvalost. Prosíme tě za to, abys nám dal pokorné srdce, abychom i my mohli obstát. Abychom vytrvali ve zkouškách, abychom zůstali věrní. Pane, ty nás znáš a ty víš, jak jsme slabí a jak často selháváme. A prosíme tě, Pane, za to, abys posiloval naši víru, abys ji budoval, abychom obstáli a byli věrní. Abychom dosvědčili tvoji velikost svými životy, svými skutky, nejenom svými slovy, Pane, ale každodenním životem. Pane, děkujeme ti za to, že ses nad námi smiloval, že ses k nám sklonil a zachránil si nás. Že si vybral to, co bylo jenom prachem a špínou. A udělal si z toho svůj lid, Pane. Tak jsme za to vděční a vzdáváme ti za to chválu. Amen.